Buenos días a todos. Pues como comentou Amalia, pues eu vou vos comentar pues básicamente a situación actual da biomasa en Galicia e a ver posibilidades de actuación. Lógicamente o proxecto de Sol pretende dinamizar, fomentar e crear hábitos enerxéticos a través da biomasa, pois digamos que a primeira tarea importante, lógicamente, analizar o estado actual e ver, pois eso, definir estrategias en base ao que temos, pois, hoxe en día, non? Entón, nunha primeira parte, pois, falaremos dos fluxos energéticos a nivel do fluxo da madeira en Galicia, despois analizaremos as caldeiras instaladas, a evolución do mercado das caldeiras instaladas, non? A través temos datos a través do orden de axudas, e finalmente, pois igual, pois estudiaremos dous casos tipos de aplicación da biomasa, pois seña nunha vivenda unifamiliar ou seña nun consumo tipo de unha instalación industrial de mediana potencia, non? Sempre intentando, pois tamén vamos ver que é unha enerxía competitiva, máxime tendo en conta os costes enerxéticos das fontes convencionales, non? Nos últimos meses, como os costes dos combustibles convencionales, gasóleo, gas, ou como se está poñendo a cousa, non? Entonces, pa empezar, pois a día de hoxe hai que reconocer que a biomasa en Galicia no que é nun balance enerxético, tanto seña en electricidade ou en calor, representan pois uns porcentaxes non moi considerables, non? Se falamos da electricidade, da enerxía eléctrica xerada en Galicia, pois a través de biomasa, pois non chega nin ao 1%, non? Aí pois tens aí un quesito, non sei se apreciarán ben os porcentaxes, pero bueno, vamos colgar todo despois na página web. Estamos falando igual de 0,4% enerxía eléctrica, pois, xerada en dúas centrales, Ayerluz e en Ence. A nivel térmico, a nivel da xeración de calor a través de biomasa, si, pois, xa se sitúa en torno ao 14%, igual da máis ou menos nos últimos balances que vimos facendo no INEGA, e basicamente é debido, pois, sobre todo o gordo, digamos, esa enerxía aproveitada con biomasa, xerada con biomasa, pois é debido sobre todo ao sector, a industria da madeira, ao sector forestal, que veremos aí un flujo máis adiante que estamos analizando no proxecto Sol, non? Entonces, desde o punto de vista eléctrico, pa deixalo un pouco, que non é, digamos, o fondo do proxecto de Sol, sino pues, basicamente significar que a nivel eléctrico, independente das dúas centrales de biomasa que falei, Ayerluz e Ence, pois está en marcha un programa de aproveitamento energético de centrales de xeración eléctrica. Resolveuse pois a mediados do ano pasado, admitiuse a trámite unha serie de centrales, están aí representadas no mapa físicamente, pero son estas que tedes aí, non? Entón, falase que pois, non, nos próximos 5 anos, pois, con esas potencias que vedes aí, pois, aí proyectanse ou están en tramitación esas número centrales, tanto Mazaricos, en Viveiro, en Curtis, Vilalba, Cervantes, Forcarei, Pobra de Brollón, en Ence, Pontevedra, aparece aí, pero bueno, últimamente parece que pois, xa salira na prensa que a nivel licencia urbanístico iba a ser complicado que saíra adiante esa planta. Despois temos en Rivadavia, Ponteareas, Verín e Aveiga. Básicamente, para que vos fagáis un pouco unha idea de que ao redor desas plantas, lóxicamente, de ir adiante, terán que desenvolverse unha cultura da logística, do aproveitamento forestal e da posta en planta da valorización desa biomasa. Igual, estamos falando, hai centrales aí que xa vedes que desde 2, 5 e 10 megavatios. Pues igual unha central de 10 megavatios necesita movilizar pois 100.000 toneladas ano de biomasa forestal, seña residual ou seña vía cultivos enerxéticos. Entón, digamos que si pode afectar a todas as estrategias ou a todas as políticas que se desenvolvan pois, ou no ámbito da biomasa. Se nos centramos xa no que a biomasa para usos térmicos en Galicia, falábamos antes en torno ao 14% das necesidades enerxéticas de calor na nosa comunidade, Estamos neste proxecto Sol intentando pois definir o fluxo da biomasa das cortas e de toda a biomasa en Galicia, cal é o fluxo tanto vía no que vai no sector industrial como fora dela, non? Entonces aí basicamente aí tedes, sin entrar en detalles, pois lógicamente o gordo vai ser a biomasa cortada en Galicia pasa o gordo vai ser a primeira transformación, a industria de primeira transformación Seño Baserrado, vai ser pois a industria do taboleiro, vai ser a industria de pasta de papel. A partir de aí van se xerar uns produtos, lógicamente, e despois independentemente dos produtos que van pasar á segunda transformación, ás industrias de segunda transformación, pois vai haber uns residuos, pois poden ser serrín, corteza, costeiro, polvo, pois lexías negras que entran a formar parte do que é a utilización como autoconsumo nas propias plantas, non? Entonces, aí eso vai ser, lógicamente vai responder un aforro considerable, e independentemente dese autoconsumo tamén parte deses subproductos van pasar, pero xa nunha cuantía moi menor, igual este é un diagrama preliminar, temos que ao largo deste proxecto pois cerrarémolo, pero non chega nin o 5%, digamos, a biomasa residual pa usos enerxéticos, seña pa o sector doméstico, seña pa leña, seña pa fábrica de peles, unha cantidad, digamos, moi inferior. A isto tamén hai que reconocer que fora desta da cadea da madeira da monte industria, pois en Galicia hai unha cultura de aproveitamento de leña a nivel local, autoconsumo, pois a nivel de usuarios domésticos, no? que iría fora, lógicamente, deste flujo. No? Precisamente para analizar agora, deixando o que é a biomasa no sector na cadena de monte industria, no proxecto Sol estamos presentando un análisis do consumo de leña a nivel doméstico. Como os comentaba, a veces é difícil cuantificar o consumo de leña a nivel doméstico para calefacción nos fogares. E, bueno, penso que estamos obtendo, pois, a través coa empresa Traxate, uns resultados que vos podemos avanzar aquí, xa a título un pouco casi final, non? Para cuantificar a leña, o consumo de leña a nivel doméstico, pois usou unha metodología e definiuse Galicia lógicamente en función de áreas climáticas, da severidade do clima, non? En función das temperaturas medias mínimas de cada zona, definiuse en 5 zonas, e a partir de aí pois elaborouse pois acotouse un muestreo de viviendas potenciales. Descartáronse lógicamente o consumo nas áreas metropolitanas, tamén descartáronse viviendas de bloques, máis de 3 bloques, digamos que centrándonos lógicamente co consumo de leña, pois ten lugar no que é nas viviendas unifamiliares, non? En base pois a un censo estadístico, pois de 900.000 fogares, non? Pois a clasificados polas zonas climáticas, lógicamente de 1 a 5, pois analizouse, realizouse mediante un muestreo estadístico para que teña sempre pois uns márgenes de fiabilidade a nivel estadístico, pois realizáronse encuestas en cada unha desas zonas, non? En base pois encuestas onde a xente pois se lle preguntaba cantidad, consumo de leña, que combustible utilizaba nas súas vivendas, non? En base a eso chegase a uns resultados que nesa tabla que tedes aí pois vades ver sobre todo na fila de arriba o consumo estimado ou kilos por vivende ano, non? En función da zona, pois estamos falando que poden ir desde 3.600 kilos por vivenda o ano hasta 7.000 na zona 5, que é a zona de máis severidade climática no inverno, non? Hai un orden creciente, 3.000, 4.000, 4.000, menos na baixa un pouco na zona 3, paradójico, pero bueno, aí quizá tamén é debido a que na zona 3, se vemos aí o mapa de Galicia, dolle para atrás, un pouco que sería a zona verde, pois coincide tamén pois menos densidade de población ou menos xente habitada por fogar, non? Entonces tamén as necesidades poden ser menores, non? Pois en base a ese muestreo e con eses datos extrapolouse a todo o consumo, a todas as áreas, ¿no? E aí, ao final, podedes ver que están salindo casi 1 millón de toneladas, se sumamos as 5 zonas aí na fila inferior, de toneladas de leña que irían a uso doméstico, ¿no? Eso, o mismo, agrupámolo por provincias. Temos as zonas 5 zonas climáticas, se o agrupamos por provincias, pois vamos ver un pouco o consumo de leña por provincias, donde pues, sale aí a Coruña con 35%, pues, tamén, digamos, sobre todo debido a población, a máis población, e Orense tamén, pues, co 23%, que está a altura de Pontevedra, ¿no? Tamén, lógico, vamos ver ao largo da ponencia que Orense é unha zona que, no tema de biomasa, en calquer tipo, si... hai gran densidade de consumo. Outro sector importante na hora do consumo de biomasa, pues, vai ser o sector agrogandeiro. Miramos neste proxecto un pouco, fixamos tamén o mismo, ¿no? Analizamos sobre todo estamos vendo nas explotacións cárnicas destinadas a cría de polos e a cría de porcino, donde hai un consumo considerable de biomasa. Se partimos de máis de 2.000 explotacións agrícolas, da mesma maneira, con enquisas telefónicas, encuestas, collendo unha población de muestre o que fora representativa, chegamos a que máis de 350 utilizan biomasa como combustible. Curiosamente, a biomasa que están empregando nestas granxas, 80% é o orujillo de oliva, sendo 20% restante, pues, peles. Pues aí tamén, a hora de como autóctono, pues, sí que 80% pues, non provén da nosa comunidade. Se o número de explotacións o traducimos en toneladas de biomasa, pois Orense pues leva máis de 9.000 e pico toneladas, que sí que é un porcentaje considerable, sobre todo porque ten centros productivos, sobre todo a empresa Coren nesa provincia, que é o que desnivelan un pouco ese consumo. Outros sectores que sí que tamén van a demandar, pues, bueno, que están utilizando biomasa, bueno, neste caso pues, leña, pues, estamos falando igual nos sectores de restauración, parrilladas ou tamén en panaderías. En base tamén a censo de parrilladas, datos de Meteo Galicia, pues, fíxose tamén unha labor estadística con enquisas e chegouse, digamos, a esa conclusión de en torno ao 25% usa leña para... Están falando para actividades de parrilla, ¿no? Para cociña, e o 14% con leña e carbón. Entonces, están falando de casi 40% tamén usa, digamos, algún tipo de biomasa. Se o traducimos igual en, sin embargo, balanza anual, se sumamos estes establecimientos, pues igual podemos falar de 4.000 toneladas o ano en consumo de biomasa con leña asociado ao sector hosteleiro. No caso das panaderías, pues, fixemos tamén o mismo a través de este proxecto, mediante un muestreo pues, estadístico, tamén se chegou a analizar, pues, resultando que aí tamén temos pues, o 30% consume leña como en exclusividade, en outros casos, pues, utiliña leña gasoil nun 18% ou leña gas nun 4%. O sea que estamos falando dun 30%, un caso un 50%, sí que consume biomasa. O balance aquí en panaderías, pues bueno, igual hai a media, igual por panadería, pues, para que vos fagáis unha idea, igual tano salindo un rato igual de 60 toneladas o ano por panadería de consumo de leña. Hai panaderías ou hai zonas, pues, para nombrar o pan de cea ou pues, o seu propio proceso productivo lle demanda esa calidad, pues que ese consumo é superior, pero bueno, a media pode ser uns 60 toneladas por panadería o ano, nun balance anual, se sumamos todo este consumo nas panaderías, podían chegar a 50.000 toneladas o ano en leña. unha vez que xa analizamos un pouco tamén os consumos de combustible, leña e evolución na cadena de monte industria, en base a datos INEGA, hemos estudiado o que é as caldeiras que se instalan en Galicia, a evolución das caldeiras de biomasa que se han instalado en Galicia ou que se veñen instalando no, nos últimos anos, no? Sabedes que penso que desde o ano 2005, 2004, pues, venese subvencionando un programa de fomento das enerxías renovables na Consellería, e vedes aí a evolución de número de caldeiras de biomasa instaladas ano a ano. Podedes ver que sí que hai unha evolución creciente. No 2006, pues eso, non chegaba nin ás 50 unidades, e estamos falando que no 2010, o sea, acabamos de cerrar o ano pasado con máis de 400 caldeiras de biomasa instaladas anuales. Cando falamos de caldeiras de biomasa, pues englobamos estufas, caldeiras automáticas, caldeiras en alimentación, todo tipo de caldeiras. Entonces, se esas caldeiras as traducimos a potencia, pues vai nos pasar o mismo, ¿no? Vemos que nos últimos 4 anos estamos instalando en vía axudas, o sea, vía axudas, pues unha media de 12 megavatios en caldeiras en Galicia. Calquer uso doméstico, residencial, granja, aí pues as subvencións van destinadas a calquer sector. Quizá aí ver, pues, se ve esa tendencia en potencia, podemos ver igual un ligero descenso nos últimos anos, 2009-2010, pero non moi significativo. Igual aí estamos vendo que sí que quizá no último ano a xente, igual pode ser tamén motivada pola crisis, non se montaron tantas caldeiras grandes, sino que igual hai máis número de estufiñas, de estufas, entón igual a potencia por eso baixa un pouquiño. Pero bueno, o ratio de 12 megavatios tase mantendo, e eu penso que na convocatoria que sairá este ano, pois independientemente dos tempos que corren, eu penso que sigue subindo o número de solicitudes en caldeiras de biomasa. Analizando esas caldeiras en función da potencia, en función do ratios, un pouco para ver tamén, pois vemos que o 60% son caldeiras entre 20 e 40 kilovatios. É lóxico, está claro que pois son potencias que se manexan máis no sector doméstico, residencial. Despois ven as de menos de 20 kilovatios, que son, pois, poden ser xa estufas menores, non? Se iso mismo o trasladamos a potencia, vemos que o 40% si son esas caldeiras de 20 e 40, pero temos case o 50% en potencia instalada en caldeiras de máis de 100 kilovatios, que son, digamos, caldeiras automáticas, que aí suponse que son procesos industriales asociados con consumo importante térmico, non? Entonces, donde si se ven unos aforros considerables. A nivel de combustible utilizado nestas caldeiras subvencionadas, en torno ao 70-75% utilizan peles, orujillo, pero 70% casi peles, e deixando 25% igual pa leña. Mais ou menos o ratio pode ser ese. Outro factor, pois igual desas caldeiras, para que vos fagáis unha idea, igual en torno ao 40% son caldeiras automatizadas que tenen ou un silo ou tenen unha tolva, digamos que tenen un depósito de alimentación que lles permite, pois eso, pois facer unha ou dúas recargas ao ano, pero digamos con depósitos considerables en autonomía. Non. Do mismo xeito, pois, situei, pois, esas caldeiras que temos subvencionadas nos últimos 5 anos por provincias, non? Entonces, un pouco, pois, en número, Coruña ten un 40% e Coruña-Pontevedra son as máis onde hai máis instalacións, só que se pasamos esas instalacións a potencia, pois Orense supera a Coruña e Pontevedra, a Lugo, lógicamente, con caldeiras, penso que temos en Orense máis de 20 caldeiras de 500 kilovatios, así a bote pronto. non. Seguindo con isto das caldeiras, aí representei o mismo, xa non fun por provincias, fun por comarcas. Igual, a miña idea é un pouco ver os fluxos de peles ou intentar ver un pouco onde están as zonas máis pobladas, onde podría haber un consumo máis incipiente a hora de, pues, de intentar establecer unha rede de suministro ou tal. Entonces, bueno, vemos que a comarca da Limia en potencia instalada, esas están ordenadas por potencia instalada, están ordenadas por potencia instalada, onde vemos que a Limia desmárcase bastante. En Ordes hai moita potencia instalada na comarca de Ordes, pero son caldeiras moi pequenas, vamos velo. Pero bueno, vemos que a Limia, Ordes, Allariz, Santiago, Vigo, Terra Caldela son as de máis potencia instalada, e no siguiente gráfico fixen o mismo, siguen ordenadas de arriba para baixo por potencia, pero tamén en amarillo, pois vedes a potencia media das caldeiras nesa zona, donde vemos que sí que a potencia media na Limia é a máis grande de todas. En Terra Caldela síguelle tamén, Allariz, en Celanova, o sea, neses sitios, Carballiño, Aulloa, son donde hai as caldeiras, a media de caldeiras máis grande en potencia. Está claro que son caldeiras con usos industriales, entonces que tamén é un valor a considerar a hora de número de, pues, peles nese caso, ou astillas a considerar na a hora de planificar un suministro de combustible. Xa na última parte da presentación, pois gustaríame situar o que son os precios da enerxía a día de hoxe para o uso térmico, cos distintos combustibles. Sabedes que, pois, empezamos o ano agora con unha subida importante en determinados combustibles. A día de hoxe, pois, a tarifa eléctrica, a electricidade na casa, o que temos contratado, pois, normalmente, que a tarifa a Turo, a 2.0, aunque teñamos en mercado, estamos falando de co kilovatio eléctrico nos sale a 14 céntimos, máis imposto de electricidade, pois, son 15 céntimos máis impuestos. Bueno, aí non considero impuestos nestas ponencias. Entonces, o gas natural, a pesar de que subiu, pois, hai que reconocer que está a un precio, pois, moi competitivo a día de hoxe, independentemente deso, non? Vémolo aquí na siguiente ponencia para comparar un pouco en función do PCI e cos precios actuales. Estou falando igual precios a xaneiro de 2011 coas tarifas a como sal o kilovatio hora en enerxía primaria, o sea, antes de meter na caldeira ou antes de meter no equipo xerador de calor neste caso. E vemos que esa electricidade, 15 céntimos de euro kilovatio, falamos da tarifa, bueno, se se utiliza unha onda de calor, pues, cun COP determinado, habría que dividir eses 15 entre ese COP, pues, lógicamente, sería inferior, ¿no? Pues, o gasoil, entre 8 e 9 céntimos de euro kilovatio, o gas natural, xugue coa tarifa, coa TUR establecida para consumos doméstico serían, pois, eso, 4,2. E o propano, a min deron ese precio máis ou menos ayer, pode ser, pois, xugar aí, pero vemos que sí, é unha enerxía máis cara a día de hoxe, e os peles xuga aí con un PCI de 5 kilovatios por kilo, un precio de 20 céntimos kilo, entonces saliría 4 céntimos. Ao lado puxen aí unha transparencia para reflejar a variabilidade ou non do mercado de peles ou do precio dos peles. Ao largo de, está explicado, serían 2 anos, e vemos que o precio dos peles non evolucionou, non subiu tanto, non oscilou tanto, como habría que ver como están oscilando, como subiron os combustibles convencionales nos últimos meses, non? Estamos falando que igual, pois, o pele mantense a 20 céntimos por kilo, 20, 22, 18, durante os últimos 2 anos. E se comparamos igual alzas de precios de gas natural, gasóleo, pues podemos chegar a, ou electricidade, seguro que podemos chegar ao 20 ou 40% en variacións a alza. Entonces, con estas consideracións un pouco en base a eses precios de enerxía actual, pois, comparamos 2 casos. O primeiro que tedes diante sería o caso nunha vivienda unifamiliar que queremos pues, satisfacer con as necesidades de hacerse calefacción unha caldeira de 20 kilovatios se utilizamos, pues, podemos utilizar caldeira de peles, caldeira de astillas, caldeira de gasóleo, caldeira de gas natural, se hai gas natural, bomba de calor ou bomba de calor geotérmica, ¿no? Entonces, aí nesa gráfica ao largo dos anos contemplamos a inversión inicial e vamoslle sumando os gastos de combustible máis mantenimiento durante 20 anos. Entonces, lógicamente, partimos dunha inversión inicial e facemos o sumatorio ano a ano o gasto acumulado, ¿no? Entonces, vemos, bueno, aquí considerouse un así para todos un precio de enerxía evolución IPC do 3% para todo tipo de enerxía, partimos dos precios de enerxía da transparencia anterior. E bueno, e basicamente pois, para unha demanda térmica de 20.000 kilovatios hora ano, pois vemos que non sei se aprecian os colores. Ah, sí, vese bastante ben aí. Os colores, vemos que, por exemplo, en rojo está o gasóleo. Está claro, tamén estamos pensando igual en áreas rurales. O sea, non estamos pensando nunha ciudad por, no, a hora de, pues, de manejar, se manejamos biomasa. Entonces vemos que igual temos en verde os peles, temos en rojo o gasóleo, que podían ser unhos combustibles ali accesibles no rural. Vemos que a partir do ano 5 xa os coste con peles o gasto acumulado con peles vence ou é menor xa acumulado que con gasóleo, ¿no? Se utilizamos astillas, claro, astilla, o que sale mellor aí é a astilla, pero claro, bueno, astillas tamén hai que reconocer que hai que ter un control dela, unha calidad, asegurar que igual nunha casa pues, podría ser máis complicado, pero bueno, vendo aí esa gráfica si sí, se ve moi competitiva. No tema das bombas de calor, pois hai unha inversión inicial que cos precios de electricidade hoxendía, bueno, xugando cunhos cobres determinados, un 3 ou un 4, unha bomba geotérmica, pois independentemente que o gasto en combustible podía ser lixeramente inferior, coa inversión a día de hoxe é complicado que se sitúe pues, por encima da gráfica do pele, ¿no? Había que velo aí, ¿no? Entonces, ese sería o caso da vivienda unifamiliar. Reflejei outro caso donde xa é un uso máis industrial, donde pues, sería un caso donde a demanda térmica sería 200.000 kilovatios hora ano. Bueno, sería un ejemplo tipo cunha caldeira de 200 kilovatios que funciona, pues, bueno, sí, que funciona 1.000 horas o ano en potencia nominal, ¿no? Entonces, aí, pues, comparamos peles, estelas, caldeira de gas e caldeira de gasóleo, ¿no? Entonces, aí, respecto ao gasóleo, unha zona onde non hai gas, pues, estamos falando igual, sí, o salto a partir do ano 2, xa digamos que o gasóleo, o gasto acumulado con gasóleo supera o que peles. No caso de gas natural, que a gráfica azul, con eses precios que comenté antes, 4 céntimos kilovatio hora, o gas natural si se mantén por debaixo da gráfica do gasto acumulado en peles. Non no caso da astilla, a partir do ano 4. Non. Entonces, hombre, para finalizar, un pouco gustaríame, en base a o que comentamos antes, a esos precios, hai que reconocer que a biomasa, pues, peles, astilla, é un combustible competitivo a día de hoxe, tendo en conta pois, o coste dos combustibles, os combustibles fósiles, ¿no? De todas maneiras, hai que reconocer que cada aplicación, nunca decir que biomasa mellor ca caldeira de ca bomba de calor sempre, hai que estudiar cada caso, ¿no? Pero digamos, aí baixo esas hipótesis podrían ser unhas hipótesis razonables para chegar a esas conclusións, ¿no? Tendo en conta a época de crisis, o sea, pódese convertir a utilización de biomasa nunha oportunidade de reducir costos en sectores de gran consumo, en sectores a hora de viabilizar pues, a productividade industrial, reducir costes de fabricación, ¿no? Interesante conseguir ou xerar redes de suministro peles, estellas, o consumidor final e con garantías, o sea, asegurar, pois eso, a garantía do pele, pois de acordo coa normativa, pois eso, DIN plus ou norma austríaca, ou digamos que sempre intentar que de feito os fabricantes van exigir esas calidades, non? A hora de garantizar os seus equipos, non? É unha tecnoloxía madura, os equipos, as caldeas de biomasa é unha tecnoloxía madura, eu penso que vamos ver nas ponencias posteriores os equipos como están funcionando. Digamos que non é unha tecnoloxía incipiente, senón que é unha tecnoloxía madura. Hai países que xa levan moitos anos traballando con estes equipos, e digamos que non, o que está claro é que hai que facer as cousas ben, e se estamos intentando despegar con no tema da biomasa, abusos térmicos, hai que facer as cousas ben para que non veñan rebotadas despois, non? Desde a administración seguimos apostando polas caldeiras de biomasa, polo emprego de biomasa para usos térmicos, tanto seguirán as orden de axudas este ano, e tamén estamos intentando desde INEGA pois facer algún proxecto piloto de district heating con algunha administración para centralizar consumos, non? Entonces, eu penso que é un bon momento para seguir apostando por este tipo de enerxía. Vale, pois nada máis, estou aberto a preguntas un pouco pois, ao final da exposición. Vale. Hasta logo.